Ima mill-qalbi semija kollha ta' Campus 103.7 nilqakom għal program ieħor Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, program ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Drajtu biżejjed minn ġimgħa għal ġimgħa dejjem waslulkom suġġetti tematika differenti, illum qegħdin ukoll niftħu sensiela oħra ta' programmi grazzi l-dirigenza ta' dan l-istazzjon. Nilqa' miegħi mill-ewwel lil Claire Borch, il-psikoterapista residenti f'dan il-programm. Claire, insellimlek.
Grazzi, Kyle.
Bħal kull ġiman, Claire, tingħaqad miegħi hawnhekk fl-istudio biex nagħmlu taħdita bejn tnejn, bejn żewġ psikoterapisti li niddiskutu hawnhekk it-terapija, nafu li hemm intom hemmhekk fuq in-naħa l-oħra tisimgħuna, tirriflettu magħna u dak jagħmlilna kuraġġ. Irrid ukoll nieħu l-okkażjoni illi insellem lil dawk kollha li jikdbulna, li jikdbu anke fuq il-pjattaforma soċjali ta' Campus 103.7 fuq Facebook, naf illi tħallulna messaġġi jiena fejn b'xi mod inkun ittegjat nidħol iwieġibkom, naturalment nirċievu wkoll suġġerimenti, reazzjonijiet, nieħduhom in konsiderazzjoni bħal dejjem u niġu hawnhekk b'suġġetti differenti. Illum se nibdew ukoll niddiskutu ngħid se nibdew għaliex diskussjoni tal-lum għas-suġġett ta' attachment, ta' attachment mhijiex l-uniku diskussjoni għaliex għax aħna nafu illi kif insibu fil-letteratura, fil-riċerka, hemm stili differenti ta' attachment. Bażikament, se mmorru dwar, niddiskutu dwar ir-relazzjoni tal-persuna magħha innifisha kif ukoll tagħti indikazzjonijiet għal mod kif il-persuna tirrelata ma' oħrajn eventwalment. Tajjeb, ma hemm stili differenti ta' attachment illum se nibdew bi stil wieħed minnhom. Naturalment ġieli referejna wkoll għal attachment anke kif persuna minn mindu mitqala stess u minn mindu titwielet il-persuna ikollha dak ir-rabtiet ta' ngħidu attachments, dawk ir-rabtiet mal-persuni l-iktar qrib. F'ħafna mill-każijiet ikunu il-ġenituri u kif dawn rabtiet b'mod jew ieħor ikunu jew rabtiet sikuri jew rabtiet insikuri. Tajjeb, u danu illi llum se nibdew niddiskutu drabi oħrajn fi programmi li għad rridu inwaslulkom nkunu qegħdin niddiskutu aspetti oħra ta' dawn l-istili. Illum l-istil li għażilna huwa l-istil ta' rabtiet anzjużi. U allura l-anxious attachment. Ok? U kif adulti bl-istil ta' attachment li huwa anzjuż għandhom it-tendenza li jiffukaw jidealizzaw lill-persuni oħra. Kif dawna ħafna midrabi ukoll jispiċċaw jitraskuraw lilhom infushom, jitraskuraw il-mod anke profond ta' kif iħarsu lilhom infushom u kif anke l-imġiba tagħhom taffetwa relazzjonijiet qrib ħafna. Għaliex għax ovvjament ikunu qegħdin jiffunzjonaw joperaw minn rabtiet minn attachments illi huma anzjużi. U dan ikun ġej minn ħafna qabel qegħdin nitkellmu fuq it-tfulija, qegħdin nitkellmu fuq iż-żorija meta inti għadek żgħir, tajjeb, u l-esperjenzi tal-bidunet mal-ġenituri tiegħek, mal-persuni illi kienu jieħdu ħsiebek. U kif dawn l-influenzi tal-bidunet ikunu qegħdin ukoll jikkondizzjonaw, iħallu marka, jinfluenzaw relazzjonijiet tiegħek ma' persuni oħrajn. Partikolarment f'relazzjonijiet romantiċi iżjed il-qudiem fil-ħajja. Claire, mill-ġdejt nilqek għad-diskussjoni, nagħmel dak il-preambolu li daħħalna bħal f'kull programm idaħħalna mill-ewwel fid-diskussjoni. Ixu, ma bdejniex bil-rabtiet sikuri, bdejna mill-ewwel bil-rabtiet insikuri, għaliex naturalment meta qed titkellmu minn rabta anzjuża, qegħdin nitkellmu minn pożizzjoni ta' insigurta.
Ekku, u forsi tajjeb li ngħidu li nistgħu wkoll inkunu sikuri fir-relazzjonijiet tagħna, imma xorta jisna naraw dawn it-traċċi żgħar ħa ngħidlek ta' insikurezza. Ovvjament jiddependi wkoll f'liema tip ta' relazzjoni nkunu. Iġviri kif qed tajjeb inti dawn it-tip ta' stili ħa ngħidlek ta' rabtiet ta' attachment ikunu ġejjin minn età żgħira, ġviri kulħadd isu jkollu l-istil tiegħu. Biss però wkoll din tiġi influwenzata min-nies li aħna niltaqgħu magħhom fil-ħajja relazzjoniet li nibnu, ġifri ġili tiltaq ma' persuni li għajdulek jiena żgur anzjuża fir-rabtiet tiegħi, għax jiena mar-raġel jew mal-mara pereżempju inħossni insikur jew insikura jew inħossni ngħir ħafna pereżempju jew inħossni bl-Ingliż ngħidu kling irrid inħin kollu nkun miegħu jew magħha. Biss però mbagħad f'relazzjonijiet oħra ma jkunux hekk u jirrealizzaw li tkun id-dinamika li qed toħloq dik l-insikurezza mhux għax huma forsi huma insikuri, imma x'forsi l-partner tagħhom ma jgħinhomx jew ma tgħinhomx uħossuhom komdi, jew forsi għax il-partner tagħhom ikun għamel jew tkun għamlet xi ħaġa f'din ir-relazzjoni li toħloq ċertu qafsa, ċertu tbenġila fir-relazzjoni. Allura mbagħad dak li jkun isiba diffiċli iktar biex jafda. Ġviri, meta aħna jersu qudiemna nies li jkunu jixtiequ jaħdmu fuq l-attachment style tagħhom fuq dan il-pattern isu tar-rabtiet, nesploraw ħafna affarijiet inkluż it-trobbija tagħhom, inkluż ir-relazzjoni tal-ġenituri tagħhom jew minrabbihom għax ħafna drabi aħna nirrepetu dawk l-istili u d-dinamiċi tal-ġenituri tagħna li nkunu esposti għalihom, insaqshom fuq ir-relazzjonijiet passati tagħhom, fuq ir-relazzjoni preżenti, fuq ir-relazzjonijiet anke ma' nies oħra mhux bil-fors romantiċi, ġviri jista' jkun intimi imma mhux romantiċi, ġviri pereżempju bħal ħbib li huma close ħafna magħhom jew kollegi. U hemmhekk imbagħad nibdew isu nibnu stampa u nieħdu naqra idea ta' x'inhu jiġri. Xi kultant ukollna naħdmu mal-persuna biex tibni anke stima tagħha nnifisha aħjar jew iktar konfidenza għax dik ukoll tgħin biex aħna nkunu iktar sikuri fir-relazzjonijiet tagħna. Jiġifieri das-suġġett fil-verità jiftaħ f'ħafna binarji differenti. Biss però forsi biex nispjegaw allura x'inhu dal-istil li ħankunu qed niddiskutu llum, isu sintomi ħaha ngħidlek li naraw hekk jew forsi il-manifestazzjoni tagħha hija li xi ħadd iħoss inkwiet fir-relazzjoni, ġifieri xi ħadd iħossu nkwetat li forsi mhux tajjeb biżejjed, li forsi l-partner tiegħu ħassib jew ħajsib il xi ħadd aħjar, ikun hemm forsi biża ta' rejection li dak li jkun ħajitlaqni pereżempju, ikun hemm biża li forsi dak li jkun ħajqalbili, ġieli jkun hemm naqra wkoll ġelosija għejra, ikun hawn min pereżempju jgħidlek jiena jkolli tentazzjoni li nqalleb eżempju fil-mowb mobile jew fil-laptop ta' dak li jkun, ikun hawn min jgħidlek jiena rrid ħafna assikurazzjoni, isni rrid ħafna forsi ħin ma' dak li jkun jew komplimenti jew irrid nara li jiena r-raġel tiegħu jew l-mara tiegħi kuljum jgħiduli li jħobbuni pereżempju jaċċertawni li jridu li forsi jkunu jridu jqattaw ħafna ħin mal-persuna u jagħmlu kważi kollox mal-persuna. So hawnhekk ovvjament qed nitkellem b'mod ġeneriku, mbagħad ovvjament da bħalma ngħidu dejjem hemm spektrum min ixaqleb iktar lejna ħa u min forsi lejna oħra. Imma overall in ġenerali isu dawn huma l-affarijiet li
notaw dak huwa l-profil.
Eżatt.
U dini, ġifieri, kif naqraw ġveru fil-riċerka u fil-letteratura isu anka meta nitkellmu mit-teorija tar-rabtiet kif qegħdin kif bdejna nagħmlu llum, isu din għenet ħafna nies jifmu wkoll ir-relazzjonijiet tagħhom, għenet ħafna nies maż-żmien jifmu wkoll kif l-influwenzi tal-passat jgħinuhom illum fil-preżent kif jipperċepixxu lilhom infushom, kif iħarsu lilhom infushom u lejn l-oħrajn. Jiġifieri dan u wkoll illi nagħmlu meta naħdmu ma' nies li jersqu b'din il-diffikultà u d-dimna. Naturalment, miex daqsek ċara u koll, ġifri tkun titlob ħafna eżaminazzjoni, illi min jersa u koll allura b'din il-rabta anzjuza ikollu xenqa qawwija għal sens ta' qrubija, closeness, u fl-istess ħin biża illi se jiġi mwarrab, jew se tiġi mwarba. Il-famuż fear of abandonment li nsibu ħafna fil-letteratura dwar dan is-suġġett, kif qed inti kler isu persuni li jkunu qed jiffunzjonaw minn rabta anzjuża ikunu jridu jibqgħu viċin ħafna li ironikament tista' tkun ukoll titraduċi f'biżan kbir li titfa' timbotta wkoll il-ħaddieħor minnek meta taġixxi b'dak il-mod. Huma t-tipi wkoll ta' persuni li tendenzjalment ikunu preokkupati bir-relazzjonijiet tagħhom. Isu jkollhom sentiment ta' eċitament, però fl-istess ħin biża. U dawn huma żewġ ingredjenti illi isu itelfu lil xulxin. Għaliex waqt li persuna hija eċitata f'relazzjoni, meta qed tiffunzjona bl-eċitament, però bil-biża, l-eċitament jitlef mill-gost tiegħu. U meta persuna qed tiffunzjona mill-biża, hemmhekk ir-relazzjoni ma tantx tibqa' eċitanti. Anzi, ovvjament toħloq diffikultajiet. U allura l-eċitament jintensifika meta l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb, però fl-istess ħin meta l-persuna tibda tibża illi se jiġi jew se tiġi abbandunata jew rifjutata, emmek speċi tinħoloq ċerta tensjoni, jinħoloq ċertu stress. Allura, adulti anzjużi tipikament nejdu illi ikunu esperjenzaw tfulija, żorija, mimlija, nuqqas ta' predictability, kif nejdu bl-Ingliż, jiġifieri ma jkunx hemm dik iċ-ċertu stabilità, dik iċ-ċertu sens ta' ċertezza, dik iċ-ċertu solidità, tajjeb. Jista' jagħti l-każ illi minn tal-inqas ġenitur mit-tnejn ikunu f'nifs iħobbu ħafna u jurruk li jħobbuk ħafna, però f'nifs ieħor taqbżilhom u tħossom jirrifjutawk u tħossom li ma jħobbukx. Isu u dik li ma nafx x'se jiġri xi jmiss, ma nafx se jiġri issa wara dan u ma nafx xi jmiss, isu tispiċċa l-persuna titħarreġ kważi iżejjed mit-tfulija ta' kif tħares mill-qrib u bil-lenti lejn ir-relazzjoni mal-persuna l-oħra. Li tispiċċa kważi fissazzjoni.
Ekku. Infatti sfortunatament li jiġri huwa kif qed ngħidu minħabba li l-persuna tkun kibret f'ambjent fejn forsi ma kienx hemm konsistenza fl-imħabba ġviġili kienet hemm u ġili le jew kienet naqra mħabba forsi kaotika. Meta huma jkunu anzjużi fir-relazzjonijiet tagħhom bħala adulti, hemm ċans li bl-aġir tagħhom sfortunatament jinbuttaw il dak li jkun iktar il-bott minnhom u mbagħad dik tkompli tikkonferma li huma mhumiex isu deni għall-imħabba li huma mhumiex tajbin biżejjed. Isu kważi kważi meta mbagħad dak li jkun jitlaqhom ikomplu jikkonfermaw mela veru, mela l-ġenituri tiegħi maraw li jiena speċjali biżejjed biex inkun maħbuba kif is-suppost u laqas issa l-partners tiegħi. U allura li jiġri huwa li mbagħad iktar kemm ħadd inbena dik l-idea negattiva fuq il-persuna nfisha iktar hemm ċans li ħad tiġi insikura. Iġvi iktar hemm ċans li mbagħad daw id-diffikultajiet il-persuna ħad toħodhom anke f'relazzjoni ġdida. U li jiġri wkoll kultant fil-bidu tant kemm persuna tkun eċitata li tkun f'relazzjoni u ovvjament il-bidu għal ħafna nies ikun sabiħ ħafna, but ovvjament jibdew bil-mod il-mod ċertu diffikultajiet. Li tkun uriet li l-persuna forsi faċċata tagħha ħanajtek naħa aspett mill-personalità tagħha li hija sabiħa li hija eċitanti u mbagħad meta mbagħad jibdew ċertu diffikultajiet jew dak li jkun jibda joqgħod u jibda jgħaddi żmien mir-relazzjoni tibda ħirġa din l-ansjetà li qisu l-persuna l-oħra ma tkunx lesta għalija, ma tkunx rata fil-persuna, qisu ma tkunx tista' taraf kif din il-persuna qisha nbidlet. Fil-verità mhux għax tkun imbidlet essenzjalment imma għax ovvjament il-relazzjoni tgħaddi minn fażijiet differenti jkun hemm tibdil u mbagħad qisha toħroġ il-karattru vera ta' dak li jkun, joħroġ il-karattru vera. Apparti li ovvjament iktar kemm tkun ilek tinvesti f'relazzjoni, iktar inti forsi jkun hemm biża' li din ir-relazzjoni tisfaxxa, ġifieri l-insikurezza ġieli tiżdied, iktar kemm jgħaddi żmien għax tibda tgħid issa kemm investejt iktar f'din il-persuna jiena.
Ekku, u għat-tipi anzjużi relazzjonijiet ankan relazzjonijiet taħbiberija tipikament ikunu wkoll emozzjonalment intensi. Ġifieri min huwa ta' dan it-tip ta' rabta anzjuża kif qegħdin niddiskrivu dan il-profil. Dawn huma persuni li tipikament jgħixu fi kriżi u drama perpetua. Tajjeb għaliex dejjem hemm xi ħaġa ġdida, dejjem hemm xi ħaġa dejjem bit-tentrams kważi u allura qisu jkunu jirrispekjaw dak li l-persuna tkun assorbiet fil-passat. U kif qed tgħid inti Kler, ġifieri f'relazzjonijiet ankan relazzjonijiet differenti ta' natura differenti, ma su mhux lakemm taqbad u tgħid li l-persuna se tinduna b'dawn ix-xejrijiet, b'dawn il-patterns għaliex mod speċjali jekk ikun hemm l-emozzjonijiet involuti. Però b'xi mod jew ieħor joħorġu. Għaliex naturalment jimmanifestaw fl-imġiba. Ekku, ġifieri, anka ir-relazzjoni tal-persuna magħha nifisha. Hemmhekk ukoll ikun hemm diffikultajiet, tajjeb, qisu li fil-verità ir-relazzjoni tal-persuna magħha nifisha hija l-bażi għal-relazzjonijiet maħat ieħor. Fuq kull livell. Ibda minn kollegi fuq il-post tax-xogħol kompli biħbiberiji, kompli biħbiberiji ta' livelli differenti. Rip il-bot, tiltaqa' spiss, tiltaqa' ftit. U relazzjoni oħrajn, inkluż membri tal-familja pereżempju, joqraba.
Iva. Fatti li jiġri huwa li ħafna drabi l-persuna forsi jkollha stima baxxa tagħha nifisha għax minħabba meta jiġu tikber ma tkunx rat konsistenza fl-imħabba. Allura bħala tifel jew tifel ovvjament dak li jkun ma jħoss li l-problema hija fil-ġenituri jew minn ħa ħsiebu jew ħa ħsieba, imma fih innifsu għaliex meta aħna nkunu tfal diffiċli ħafna li l-role models tagħna l min aħna nammiraw narawlhom xi ħaġa ħażina fihom, imma naħsbu li kull ma qed jiġri kull problema huwa tort tagħna. Għaliex aħna mill-perspettiva ta' tifel jew tifla meta nkunu żgħar naraw il-ħajja qisha ddur magħna. Ovvjament da jiġi minħabba l-bidliet u l-iżviluppi li jkun għaddej fil-moħħ u l-moħħ ikun għadu ma laħaqx punt matur psikoloġikament u ma jkunx hemm biżejjed esperjenza tal-ħajja li jifhem li l-problema mhux dejjem tkun ġejja minnek. Allura jekk jiena kbirt f'ambjent fejn jiena marċevejt imħabba konsistenti jew imħabba li kienet konfuża, jiena ħanikber nemmen li l-problema hija jien, li hemm xi ħaġa ħażina fija li uħtija tiegħi u tort tiegħi. Allura mbagħad jekk jiena nikber hemm ċans li ħajkolli problema fil-konfidenza u hemm ċans li jiena anke jekk ikolli relazzjoni relazzjoni intima, romantika u din tintem, jaffina ħan prova nipan granfa ma dak li jkun, għax nibżel ma jkunem ħadd iktar, per eżempju, li ħajurini dik li mħabba, jew ħadd iktar li ħajkun attratt lejja. U għalhekk ukoll hawn min jiqpa' f'relazzjonijiet li mhumiex sani, għax ikun hemm il-biża' li dawissa ħajkunu waħidhom u jiena x'ħan għamel jekk nispiċċa waħdi. U jiena jekk ħadd iktar ma jurini mħabba għax jiena inħossni li minix tajba biżejjed. Allura jiena ma nasalx nifhem li hemm ħafna persuni differenti fil-ħajja li jaffjaraw it-tajjeb tiegħi, ma jekk jiena ma nemminx li jintajba biżejjed diffiċli ħafna li ħan nifhem kif xi ħadd jista' jara t-tajjeb tiegħi.
Ekku. U finalment, ixu kif qedtejt inti, meta qed nitkellmu fuq il-pedament għal relazzjonijiet illi jkunu sani b'saħħithom li jagħtu sodisfazzjon lill-persuna, allura dak jiġi mis-sapport mill-imħabba, mħabba tradotta f'kompassjoni, naturalment fejn hemm ukoll rabtan sabiħan mija kien nifsek, tajjeb, li anka tiħu gost bil-ħin mija kien nifsek, u mhuwiex ħin kważi misħut, għax inħossni waħdi, u għax dejjem waħdi, jiġifieri, imma lil-ħin miegħi nnifsi ikun ħin illi jiena napprezza u nieħu gost bih. Iżjed minn hekk ukoll illi jkun hemm sens ta' apprezzament għal dak li jien anke meta oħrajn mhumiex madwari. U allura qisu li nieħu gost bil-kumpanija tiegħi nnifsi kif qed tgħid inti li tiġi wkoll Claire minn kif mhux biss insir naf lil innifsi ma minn kif ukoll nibni l-istima tiegħi nnifsi. Minn kif jiena nitgħallem napprezza minn jien. Għal-kwalitajiet li jiena għandi, għall-abbiltajiet li jiena għandi. U għalhekk wieħed irid ukoll japprezza illi meta hemm xi ħadd madwari illi qed jurini, qed japprezzani, qed jurini l-kwalitajiet tiegħi, qed jaqsam miegħi n-knowledge tiegħu, qed jaqsam miegħi anke l-komplimenti għall-affarijiet tajbin li jiena, dak huwa lili isostnini, dak huwa lili isaħħaħni. Tajjeb. Isu l-esperjenzi ta' rabtiet bikrija, tajjeb, ovvjament, kif edna anka iktar kmini, jenuna wkoll nifmu r-relazzjonijiet il-qoddim fil-ħajja tal-persuna. U allura, tajjeb il-inħarsu ftit anka lejn. Il-persuni li għandhom rabtiet anzjużi lejx xiex ikunu qegħdin iħarsu. U allura pereżempju li ikunu qed iħarsu lejn il-bżonn ta' riassigurazzjoni kostanti b'mod ripetut il-ħin kollu, bażikament. U allura jista' jkun li din tkun ġejja kif konna qegħdin nindikaw Claire ftit ilu, bħala nuqqas ta' self-worth, bħala nuqqas ta' sigurtà, bħala anka possibilità ta' kwistjoni li l-persuna jkollha bl-identità tiegħu jew tagħha. U allura dawn in-nies ikunu qegħdin jinkwetaw illi qed jinkwetaw anka dwar relazzjoni iktar mill-persuna l-oħra, per eżempju, f'relazzjoni romantika, u bħala riżultat jiġu anzjużi u jfittxu r-rassigurazzjoni kif qed inti mingħand il-persuna l-oħra, kinti tħobbnix, jekk inti se tħallini, u allura jispiċċaw jibbombardjaw, per eżempju, ħan nitkellem issa b'eżempji. Illi niġbru, tajjeb, jibbombardjaw l-persuna l-oħra fir-relazzjoni messaġġi, per eżempju, tajjeb, jew telefonati, u x'veru. Jiġu nervużi, jew anka kważi juru anka diżappunt jekk il-persuna l-oħra tkun xi ftit distanti jew inkella kritika jew inkella forsi xi ftit mhix komda bis-sitwazzjoni. Ikunu wkoll nies li jippruvaw jaqraw bejn il-linji illi fetqu kif ngħidu bil-Malti anka dwar kummenti tal-persuna l-oħra jew dwar azzjoni tal-persuna jfetqu jidħlu bil-lenti fin-noqgħa jaraw hemm xi ħaġa oħra kważi dejjem bis-suspett. U eħen ifittxu acknowledgement ifittxu anka dik il-validazzjoni mhux veru.
Ekku, infatti s-suspett ħafna drabi hija respons ta' trauma. Jiġifieri meta inti trid taqra bejn il-linji, il-probabilità hija li għax tkun kbirt u kellek tagħmel hekk. Jiġifieri fejn forsi xi ħadd qallek mod immurik mod ieħor. Allura inti ġejt konfus jew fejn forsi inti kont qed tikber kellek ċertu gut feeling ngħidulu hekk issu dik is-sensazzjoni li taf li pereżempju hemm xi ħaġa mhix qiegħda sewwa, imma ħadd ma jivvalidalek il-ħsibijiet jew l-emozzjoni. Jew dak li qed tħoss inti. Allura mbagħad inti tmur kontra jisu dak il-gut feeling, ma titgħallimx tafdaħ. Jew pereżempju jekk xi ħadd ikun kiber f'ambjent fejn ma jafx kif il-ġenituri ħajilqgħuh għax ġi li jilqgħuh blajjat u ġi li jilqgħuh bil-ħlewwa. Jew forsi f'ambjenti fejn dak li jkun ikun hemm ġenituri jew kuraturi li jkollhom problemi ta' saħħa mentali jew mar ieħor jew alkoholiżmu pereżempju li allura dik titfa lil dak it-tifel jew lil dik it-tifla ma jafux eżatt x'bur data ħajkollhom il-ġenituri jew ma jafux eżatt jekk jistgħux ikunu tfal u jirċievu s-support mingħand il-ġenituri jew hux ħadd iġi ġurnata fejn iridu jkunu qishom huma l-ġenituri huma jagħtu s-support il-ġenituri u jieħdu ħsiebhom f'każijiet fejn nitkellmu fuq il-parentifikazzjoni pereżempju. Allura huma jitgħallmu lil-ħajja hekk isek ma tistax tafda 100% trid taqra bej il-linji biex dejjem tkun ippreparat. Bl-Ingliż ukoll nużaw il-kelma hypervigilance, jiġifieri li inti qisek tkun tipprova tinnota kollox, tosserva kollox biex tara jekk inti qiegħed f'perikolu jew le, pereżempju triċ isu tħares wara darek jew le biex inti tipproteġi lilek innifsek għax aħna nafu li fil-verità l-istint tagħna jgħinha u jimbuttana biex aħna nipproteġu lil nfusna, imma mbagħad jekk inti din ħadd irreplika fir-relazzjoni kollha tiegħek, allura dak li jkun ħajja, għax dak li jkun jekk vera qed jipprovdilek l-imħabba u r-rispett, dak li jkun mbagħad mhux ħajjistenna li inti ħatoqgħod tfittex fuq kull ħaġa. Issa mbagħad li l-problema hija li jiġri daw il-persuni wkoll li jsibu persuni u partners li mhumiex tajbin għalihom li jkomplu jikkonfermaw din il-biża jew li toħroġ din ir-rispons ta' trauma li jridu joqgħdu attenti għal kollox. Jiġifieri għalhekk imbagħad aħna fix-xogħol tagħna nippruvaw nifhmu x'qed jiġri minn fejn ġejjin u anka nippruvaw ngħinu l dak li jkun biex ma jkunx hemm isu din l-ossessjoni fuq ir-relazzjoni. Jiġifieri li l-persuna tinvesti f'affarijiet oħra fil-ħajja tagħha wkoll, li l-persuna ma tqumx u torqod u tgħix għal partner biss, imma li l-persuna jkollha pereżempju il-passatempi tagħha jew gruppi differenti, ċriki ta' nies differenti. Li kollha passjonijiet differenti għala biex jekk imbagħad din ir-relazzjoni tintemm jew ma taħdimx, allura ma spiċċaċ id-dinja, ma spiċċaċ waqgħatx id-dinja, il-ħajja tkompli. Imma meta persuna tossessjona madwar ir-relazzjoni tagħha, ovvjament imbagħad dik tista' tikkawża daw il-problemi li qed insemmu.
Ekku, u persuni madwar jispiċċaw jesperjenzaw ċertu overwhelmingness, u x'veru kif ngħidu, eċċessiva illi spiċċa kważi kważi tnaffarhom mill-persuna innifisha. Claire, naturalment se nkomplu niddiskutu, però se nagħmlu waqfa hawnhekk għall-għażla mużikali illi ħejjejna għall-programm tal-lum, se nisimgħu lil Teddy Swims bil-kanzunetta 911.
If there's a fire in your kitchen and when your roof just won't stop leaking, I got your back without you even asking. If I gotta whoop somebody's ass, I'ma do it with passion. And when it gets too damn gotta call 911. You can hit me up. You know I'm the one whenever you need some. In an emergency or when you just can't sleep, and I'll slide through for you with that urgency. Might rock the boat, but don't panic. Might take you home to Atlanta. Might be rushing in, but goddamn, wanna know you like the back of both my hands. Like I'm handsome. You're tall, dark, and I'm handsome. Grab something new, but old fashioned. Lucky me, I get to be your man. Things don't go as planned. Oh, no, no. But who gon' save you like I can? You gotta call 911. You can hit me up. You know I'm the one. Whenever you need something in an emergency. Oh,
Teddy Swims 911 l-ura għattini parti tal-program Therapy Talk fil-kupanija tijaj Carrie Wright, terapista tal-familja, tinsewx dan huwa program ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar biex xandira tingħata għalikom b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Naturalment infakkar bħal dejjem li tistgħu tmorru fuq il-pjattaforma ta' Campus 103.7 il-pjattaforma online issibu il-programmi kollha illi ixxandru grazzi għat-taqsima teknika u tisimgħuhom fil-kumdita tad-dar tagħkom u mhux id-dar biss ma' minn kollhomgi għax illum naturalment inġorru magħna l-aġġeġġi li fuqhom nistgħu anke naf ġenituri nkunu qegħdin jistennew it-tfal biex jattività extrakurrikulari ta' wara l-iskola u jgħidu li sakemm inkunu qegħdin fil-korazza flimkien ngħidu ħan nitfgħu programm u nisimgħu ftit. Għaliex fi kliemhom isibu il-programm ta' informazzjoni programm informattiv u li fl-istess ħin edukattiv anke għal-ġenituri, bla dubju, mhux il-ġenituri biss. Grazzi ħafna tal-li tkunu qegħdin hemmhekk tisimgħuna u grazzi wkoll tal-feedback tagħkom illi nilqgħuh bidejna miftuħa. Claire Borch miegħi fl-istudio illum qegħdin niddiskutu wieħed mill-istili ta' rabtiet illi nibdew nibnu mid-żorija, mid-tfulija tagħna, l-esperjenzi bikrija fil-ħajja tagħna, dawk illi fil-letteratura John Bowlby sejħilhom l-attachment styles tajjeb, illi naturalment għenu matul is-snin l-nies jifmu aħjar relazzjonijiet tagħhom u kif il-passat jinfluenza il-mod kif jipperċepixxu lilhom infushom u lill-oħrajn. Illum ebadna ma' rabtiet insikuri, rabtiet ta' persuni illi huma anzjużi, naturalment fi programmi oħrajn fil-futur qarib inkunu qegħdin niddiskutu stili differenti inkluż l-istil sikur ta' rabtiet tajjeb. Bdejna il-diskussjoni billi spiegajna il-profil bej wieħed ieħor ta' persuna illi tkun tirrifletti rabta anzjuża u bdejna nistrutturawha ftit billi qed qabel ma tlaqna l-dik il-waqfa mużikali qedna li jisu persuna illi tkun frabtanċjusa tkun trid riassigurazzjoni minn l-oħrajn b'mod kontinwu bħalma persuna b'rabta anċjusa tkun ukoll tixxenna għal ċertu rubija però jkollha diffikultà biex tafda. U allura meta jiġru terġa u tgħid affarijiet li jimminaw il-fiduċja hemmhekk imbagħad titlef kull sens ta' raġuni ta' direzzjoni, eċetera. Isu meta persuna f'ansjetà tajjeb taħseb illi jiena nista' biss niddependi anzi, meta persuna illi taħrab għax dak huwa stil ieħor li rridu eventualment nitkellmu fuq u l-avoidant, taħseb illi jiena nista' niddependi biss fuq in-nifsi, persuna anzjusa taħseb illi jien m'iniex sewwa miegħi n-nifsi, jien m'iniex sewwa bija n-nifsi biss. Anzi, tajjeb. U allura ikun hemm anke ċertu taqbida interna ma' ħafna sentimenti ġol persuna illi l-persuna ma tkunx kapaċi tirregola, il-persuna ma tkunx kapaċi tikkalma lil nifisha, tajjeb, imma isu anke billi tħares il-barra minna biex issolvi dawn is-sentimenti laqqas ma jkun sostenibbli. U allura isu jiġri li anke f'relazzjonijiet persuna brabta ansjusa tinkwieta li l-intimità mhijiex reali jew mhijiex settul tajjeb issiba wkoll diffiċli biex tirrilassa anke meta l-affarijiet ikunu serjin tajjeb ma' xi ħadd issir iżjed ansjusa meta l-affarijiet ikunu serjin tajjeb għax ikun hemm il-biżan li dan se jispiċċa xi mument. Dan se jispiċċa. U tkun ukoll vigilanti ħafna fuq persuni oħrajn għal sinjali li jispiċċa ukoll għal ħafna sinjali li jistgħu jfissru ħafna affarijiet f'moħħhom dawn in-nies li jispiċċaw iġibuhom ejjenejn ukoll. Jispiċċaw jgħu jikkumbattu kważi naħseb dik isu biex iżommu din il-xi ħaġa għaddejja, rispettivament x'inhi.
Ekku, infatti riċerka interessanti wkoll li kont qed nara anke bi-preparazzjoni għal dal-programm hija li ċertu persuni li forsi jkunu insikuri kif qed ngħidu jkollhom din l-ansjetà fir-relazzjonijiet jista' jkun li wkoll xi kultant kważi anke mingħajr ma jafu joħolqu l-ġlied fir-relazzjoni tagħhom għax imbagħad jafu li wara forsi l-argument ħajjirċievu dik ir-riassikurazzjoni mant il-partner jew qisu mbagħad ħajamlu paċi. U allura qisu jidħlu f'dak il-pattern illi qisu biex jisimgħu li xi ħadd vera jħobbhom jew biex vera jaraw li l-persuna ħatiqpa hemm għalihom kważi jkunu jridu jittestjawha il-relazzjoni kważi joħolqu
u b'mod konsistenti mhux ta' darba.
Mod konsistenti. U r-riċerka wkoll turi li ċertu persuni li forsi anke jbagħtu minn kundizzjonijiet anke bħall-ansjetà jew id-depressjoni jew l-ADHD jew affarijiet oħra li huma relatati anke ma' dal attachment style jista' jkun li jkollhom livelli baxx xi ta' dopamin ngħidulha fil-moħħ dopamina hija neurotransmitter isha kimika ma ngħidlek fil-moħħ illi tgħinha nħossuna tajbin. Issa meta dik tkun baxxa allura rridu nsibu affarijiet li ħajjgħinu li dik nelevawa semma affarijiet naturali li huma healthy u tajbin għalina li jolluha jollu dak il-livell u hemm affarijiet oħra li jollu dak il-livell ma mhumiex tajbin bħal argumenti jew ġlied jiġifieri hawn min jgħidlek kważi jkolli appetita jew ilna ma jkollna waħda qisni isu dik il-ġlied għattina l-adrenalina għattina d-dopamina jiġifieri kważi ssir eċitanti wkoll li aħna ġlidna ġlieda u rridu noqogħdu attenti għax ovvjament student għaw min meta jinduna xinu jiġri u jinduna li għax hemm dak in-nuqqas per eżempju min-naħa tiegħu li jifhem li m'għandux kif iħoss dak il-bżonn qisu jmur għall-attakk. Jiġifieri jiena iltqajt ma' persuni li meta fehmu li kellhom bżonn jibdlu naqra l-istil ta' ħajja tagħhom biex jgħinu lil moħħhom ikollu dik id-dopamina naqsu l-ġlied imbagħad anke fir-relazzjonijiet. Jiġifieri kollox jaf ikun relatat ma' kollox, jiġifieri hawn qegħdin ngħidu fuq issa defiċenza żgħira ħa ngħidlek jekk nista' nuża dik il-kelma, isu fil-mod ta' kif il-moħħ jipproduċi din il-kimika. Allura dak li jkun ħajfittex li jollija imma ħajfittex metodi mhux tajbin pereżempju għaw min ifittixha minn ċertu sustanzi pereżempju ukoll jew li jagħmlu affarijiet impulsivi. Issa għalf qed ngħidha kollu għax xi ħadd li forsi ma jħossux sikur fir-relazzjoni tiegħu jew ma jħossux tajjeb jew worthy, hemm ċans li ħajprova jħossu tajjeb anke minn affarijiet oħra, ġifieri ġieli relazzjonijiet insikuri joħolqu vizzi u problemi oħrajn għax il-persuna tkun qed tipprova tfittex dak is-sens ta' komfort jew konfidenza minn affarijiet oħra għax ma tkunx tista' tikkrea fir-relazzjoni tagħhom. U mbagħad fir-relazzjoni sfortunatament jiżdiedu l-problemi għax jekk mbagħad ikun hemm użu ta' sustanzi jkun hemm abbuż pereżempju jew dal ħafna ġlied qed ngħidu, ovvjament il-koppja iktar hemm ċans li titbiet minn xulxin.
Ekku, dak li diskrivejna fil-bidu b'dik il-ħafna drama u ġver li il-persuna tkun toxa kważi u teda biha. Anzi, kważi kważi ġiel, allura daħalli l-annifisa f'ċiklu li kollha bżonna. Li kollha bżonna biex tiffunzjona. U dan iħalli l-effett naturalment fuq il-persuni l-oħra li jibdaw iħossu li jagħmlu kemm qed jagħmlu sforz biex ċertu affarijiet jippruvaw. Jammel jorawom biex ċertu affarijiet jippruvaw jagħmlu hom iżjed. Għall-aħjar però xorta ma jħossuhomx illi qegħdin fi triq it-tajba. Kun hemm min kif kważi indikajna diġà illi meta jkunu nies ċertu rabtiet anzjużi jibżgħu illi l-affarijiet ma jkunux sewwa b'riżultat ta' hekk anka mhux konxjament jispiċċaw jittrattaw dawn il-biżgħat b'dik il-famuża push and pull ngħidu fil-psikoloġija, mhux veru. Isu allura ikun hemm l-aspett ta' ġelożija li semmejt inti fil-bidu u possessività it-testjar kontinwu tal-imħabba u l-lejalta, ikun hemm anka il-menti u bl-Ingliż ngħidu nitpicking, jiġifieri kważi inqabdu ma' kull tentufa. Ikun hemm anka sens, anka sentiment ta' ma nħossniex tajjeb jew ma nħossniex tajba, anke l-aspett argumentattiv illi jimmanifesta anka meta il-persuna l-oħra pereżempju tingaġġa f'xi attività jew tmur tiltaqa' ma' xi ħbieb. Ikun hemm anka dak l-aspett li joħroġ u jwassal biex anka tiġi kważi sfidata il-fiduċja fir-relazzjoni. Ovvjament hemm affarijiet oħrajn, jiġifieri il-persuna li b'xi mod għandha rabtiet anzjużi tfittex illi tkun kważi x-xempju tal-perfezzjoni. U allura jisu tispiċċan tingaġġan f'imġieba li tkun pleasing, f'imġieba li toġob, f'imġieba li tissodisfa. Tajjeb, ikun hemm anke l-aspett kważi ta' indispensabilità għal persuna l-oħra. Jien naf ikun hemm anke forsi it-titubar anke biex persuna titlob l-għajnuna b'mod dirett. Tajjeb, bl-effett ikun li l-persuna l-oħra tispiċċan naturalment anka fi blinds fi blind spots ngħidu bl-Ingliż, ġifieri spiċċa f'mument affarijiet ċertu affarijiet ta' starhom. Laqgħa tinduna bihom li meta wara b'xi mod tkun il-barra minnha l-ħaġa, tibda tara iktar ċar x'kien qiegħed jiġri. Għax meta tkun fija, ma tarax ċar, tibda tinqabad fil-kontenut ta' dak li kun qed jiġri daħilħin. Però ma tkunx qed tara ċar anka fil-kuntest ta' dak kollu li kun qed jiġri fix-xena usa.
Infatti minħabba da kollu li qed tispjega tajjeb Karl, ġieli anka koppji li jersu għat-terapija jkollhom bżonn forsi terapija għall-koppja, imma anka jaf ikollhom bżonn terapija individwali biex jidħlu fil-font fuq dawn l-istili tagħhom ta' rabtiet u anka forsi jifhmuhom bħala individwi x'għandhom bżonn. Jiġifieri biex anka aħna nħeġġu l-koppji li anka jkollhom ħajja barra mill-koppja, jiġifieri importanti ħafna li r-relazzjoni tieħu priorità ovvjament, però li jkun hemm anka l-ħin il-bogħod minn xulxin fejn dak li jkun jista' jagħmel l-affarijiet tiegħu jew ma' nies oħrajn ukoll. Għax aħna forsi xi kultant nistennew li l-partners tagħna jtuna kollox. Imma fil-verità diffiċli li persuna waħda tik kollox u għalhekk imbagħad aħna għandna l-familja, għandna l-kollegi, għandna l-ħbieb, għandna l-passatempi. Għax nieħdu affarijiet differenti minn esperjenzi differenti u minn nies differenti. Allura aħna inħeġġuhom jersqu viċin xulxin mela le, imma wkoll inħeġġuhom li jsaħħu l-affarijiet li huma tagħhom, jiġifieri dak il-ftit ħin li forsi jkollhom mhux flimkien nippruvaw insaħħuh biex dak li jkun anke jkabbar il-konfidenza fih innifsu. Però l-iktar qan ta' terapija individwali mbagħad tkun biex dak li jkun jifhem kif hu qed jipparteċipa fid-dinamika ta' relazzjoni kemm jekk il-persuna tkun hi jew hu anzjużi. U kemm jekk ikunu qegħdin jesperjenzawha minnaħa l-oħra, ġifieri kemm jekk ikunu huma li qed ibatu forsi minn din l-insikurezza, imma anka dawk li jkunu on the receiving end li qed jirċievu qisu l-insikurezza li qed tiġi proġettata fuqhom, għax ovvjament dik taffettwa lilhom ukoll. U anka naħdmu fuq coping strategies, pereżempju, kif inkampaw b'emozzjonijiet diffiċli anka bir-rabja jew bil-biża. Ġili anka nidħlu u nagħmlu interventi ġifieri u eżerċizzi fuq kif dak li jkun jimmedita pereżempju jew jikteb il-ħsibijiet tiegħu jew jiċċellenġja ċertu ħsibijiet negattivi kif isib forsi ħsibijiet li huma aktar realistiċi pereżempju jew iktar pożittivi. Jiġifieri nagħmlu ħafna minn dan ix-xogħol ġili jkun hemm min ukoll ikollu bżonn ikollu ċertu konverżazzjonijiet anka mal-ġenituri tiegħu anka bħala adulti fuq affarijiet li għadda minnhom pereżempju jkun hawn min ukollu bżonn jagħmel iktar boundary għax ikun hawn min jgħidlek jiena nkun sew mal-mara jew mar-raġel sakemm immurant tal-familja. Għax kif immurant tal-familja jittriggerjawni joħolquli ħafna emozzjonijiet differenti, inħossni ħażin jew ħażina u niżvoga mal-mara jew mar-raġel. Allura hemmhekk eżempju naħdmu fuq kif inti tista' tagħmel boundary meta tiltaqa' ma' tal-familja jew forsi jekk hemmx bżonn li tiltaqa' daqshekk spiss. Minn fejġejja, minn xewqa jew minn obbligazzjoni li inti tmur spiss tiltaqa' magħhom jew toħroġ magħhom. Jiġifieri nesploraw qisu daw l-affarijiet differenti.
Ekku, persuna b'rabtiet ta' ansjetà tara wkoll kważi kif emozzjonalment tkun dejjem intermol ngħidu, jiġifieri dejjem hemm it-taqbit emozjonali li jispiċċa jirrendi li l-persuna tgħix f'biża' kbir. Biża' kbir mill-abbandun, mill-rejection, jiġifieri jkun hemm ħafna turbolenza emozjonali filli viċin ħafna, filli tħoss għall-bogħod, filli trid titkellem ħafna, filli ma tix titkellem, filli jrid ikun qrib, filli jrid jitbiegħed. Ħafna drama wkoll li tkun il-persuna li twassal lil persuna l-oħra jħossom eżawsti. Il-persuna l-oħra fil-madwar ikunu qed iħossuhom li litteralment ma jifilħux għall-iktar. Persuna b'rabtiet ta' ansjetà jista' jkun ukoll ħafna midrabi hekk jiġri illi jkunu preokkupati illi għandhom xi ħaġa ħażina. Illi din xi ħaġa ħażina qed tinbotta lin-nies li lin ibatu biex iħossuhom isu anzi kważi ibatu biex jirrifjutaw l-idea illi huma iħossuhom mhumiex maħbuba, li jħossuhom bla poter, li jħossuhom weħidhom, li jħossuhom mhumiex mixtieqin. Ikun hemm ħafna proġettazzjoni ta' dawn il-sentimenti fuq il-persuni madwarhom, tajjeb, anka jekk huma stess jaħsbu l-persuna l-oħra qed tipproġetta. U dan iwassal biex litteralment il-persuni r-relazzjonijiet li kollhom ikunu relazzjonijiet li ma jagħtux ferħ. U allura ħadd ma jkun kuntent b'din it-tip ta' andament ta' relazzjoni. Li ġibna biex nibdew nikkonkludu għaliex il-ħin huwa kontra tagħna, Claire, isu dawn huma nies illi ikunu qed ibatu. Dawn huma nies illi għax fil-passat tagħhom, għax fl-ewwel momenti, mill-ewwel momenti tal-ħajja tagħhom, isu rċivew għal fuqhom, mażlux huma, rċivew għal fuqhom dan it-tip ta' messaġġi, dan it-tip ta' sentimenti li internalizzawhom b'xi mod ġo fihom u wassalhom biex isiru ġorru din l-anzjetà magħhom fis-sistema nervuża u fil-manifestazzjoni ta' kolazzjoni tagħhom. Allura ikunu qegħdin ibatu ħafna, ikunu qed iġorru magħhom dan l-uġieħ illi jħassra wkoll ikun hemm ħafna nies illi b'mod jew ieħor fil-ħajja tagħhom ikunu qegħdin jippruvaw jurruhom illi ħobbuhom, li jaċċettawhom, li mhumiex se jmollhom il-ħajja tagħhom. Però mhux dejjem tiffunzjona anke għalfatt kif qed inti wkoll iktar kemm minn matul din id-diskussjoni illi forsi ma jkunx hemm dik id-dinamika illi qed tkun qed tgħin, imma sfortunatament tispiċċa dinamika wkoll tossika.
Ekku.
Tispiċċa dinamika tossika.
Infatti anka f'relazzjonijiet fejn forsi jkun hemm problemi ta' personalità, diżordnijiet ta' personalità bħal borderline personality disorder, narcissistic personality disorder ġieli semmejnihom ukoll, li jiġri huwa li min ikun f'relazzjoni magħhom ma' persuni li forsi jibatu minn dawn il-kundizzjonijiet, kapaċi jibdew jemnu li huma insikuri, ma' mhux neċessarjament li għax huma jkunu insikuri, imma għax iġeluhom iħossuhom li huma worthless, iġeluhom iħossuhom li huma mhuma xejn, ma jiswew xejn. Jiġifieri importanti li wieħed jara kux ir-relazzjoni, kux il-partner li vera forsi jkun qed joħloq jew tkun qed toħloq daw l-affarijiet jew jekkux ġejja xi ħaġa minnek u speċi ovvjament għalhekk wieħed tajjeb li jesplora anka fit-terapija, max ovvjament dak li jkun jista' jieħu anka parir professjonali fejn jidentifikaw il-patterns differenti. U tajjeb ngħidu li ma jfissirx li għax tkun għaddejt minn ċertu affarijiet neċessarjament li ħad tiżviluppa rabtiet insikuri u anka jekk tiżviluppa rabtiet insikuri ma jfissirx laqas li ħad tiqpa' dejjem hekk. Jiġifieri hemm min jiggwadanja s-sigurtà ngħidula aħna ġifieri li min rabta anzjuża jew insikura jaqleb għal rabta aktar sikura, ma tit ħafna xogħol ovvjament.
Ekku, u anka ikun hemm min jagħmilha din permezz ta' relazzjonijiet differenti li ikun fihom prattikament ikun qiegħed jirċievi minnhom dak li mingħajr ma qed jinduna ikollu bżonn anke biex jimxi jżied il quddiem. Jiġifieri esperjenzi differenti, naturalment li kull persuna tkun qed tiffaċċja fil-mixja tal-ħajja tagħha b'mod differenti. Claire, naturalment, tkellimna biss fuq ir-rabtiet anzjużi. Forsi insemmu biss ir-rabtiet differenti li se nkunu qed insemmu fi programmi li jmiss.
Ekku, fi programmi li ġejjin ħansemmu anka fuq rabtiet insikuri fejn ikun hemm ambivalenza, jiġifieri fejn dak li jkun isu bej jixtieq ikun viċin ma' xi ħadd bej jixtieq ikun il-bogħod, avoidant ukoll fejn dak li jkun iktar hemm tendenza li ħajaqta' li nnifsu anka meta jinqala xi ħaġa, hemm ir-rabtiet li ngħidulhom ukoll disorganized isu fejn ikun hemm naqa' kaos, fejn il-persuna mhux neċessarjament anka tkun taf xi trid jew x'għandha bżonn. Jiġifieri hemm oħrajn rabtiet insikuri mhux biss anxious attachment style. Imma ovvjament naħseb dan illum anka bdejna bih għax kien hemm min anka semmihulna għax anka naħseb huwa komuni forsi mhux għax l-oħrajn mhumiex talaqqas imma ġieli nitkellmu fuq min ikun klingi jew min ikun possessiv. Nismawhom ħafna dawn id-diskussjonijiet u xtaqna li niġbruhom qisu taħt din il-kappa ta' anxious attachment style għax avolja mhux bil-fors ikunu relatati ma' din biss imma definittivament kif spjegajna llum tista' tkun xi ħaġa li qed wassal għal dak it-tip ta' atteġġjament.
Grazzi ħafna Claire tal-kontribut tiegħek f'dan il-programm. Nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzjaw wkoll tekniku tagħna Jordi De Bono għall-assistenza teknika waqt il-programm tal-lum wasalna fit-tmiem. Programm ieħor Therapy Talk. Grazzi lilkom is-semmija illi bħal dejjem tkunu hemmhekk leali tisimgħuna, tirriflettu magħna u tenuna wkoll bil-feedback tagħkom. Jiena inġeddet l-appuntament tiegħi għal magħkom bil-programm Therapy Talk għall-ġimgħa d-dieħla sewx, dinja xandira ta' kull nar ta' tnejn, fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt nofsinhar, miegħi Karl Rights terapista tal-familja, jiena nieħu l-okkażjoni biex nirrikrazzjakom il-ġdid tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Campus 103.7, nawguralkom is-saħħa ħbieb.